Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 14 июнь шимбе көнне Азатлык дулкыннарында Төркиядә Эрдоганны Путин белән чагыштыралар. Ким кимгә охшарга тырыша? Орта Азиядә су кытлыгы, кызу җәй айларында су нефттән дә кыйбатрак шималга әйләнә. Моны шишу юллары бармы? Татарстанда түрәләр балаларны нинди телдә укытырга дип баш ватканда, татар дөньясында татар мәктәпләре яңа уку елына укучыларны инде туплаган. Кызган таба тапшыруында сезне җырчы Илнара Нурмөхәммәтова белән очрашуга чакырабыз. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Узган атна китергән вакыйгаларга күз салыйк. Бу атна милли республикаларда президент вазифасы бетерелә дигән хәбәрдән башланып китте. Татарстан Дәүләт Шурасы Конституциягә үзгәреш кертелми дип бу хәбәрне шул ук көнне кире каккан булса да, мәгълүмат Татарстан белән Башкортстанда, шулай ук татар дөньясында тиз таралды һәм аңа реакцияләр килеп торды. Бу хәлләрне Гадел Галәмәтдин искә төшерә.
Әйткән сүз аткан ук, ярасын төзәтеп булмый диләр. Шушы көннәрдә Татарстанда президент институтын бетерәләр икән дигән хәбәрдә яшен тезлегендә таралып, күпләрнең теленә керде. Республиканың рәсми мәгълүмат чаралары бу турыда ләммим. Бөтенләй бер нәрсә дә булмаган төсле. Бары тик Вечерний Казань һәм Время деньги газеталары гына Ирек Мортазинның газета басмасында чыккан бу язмасын тулысынча бастырды. Биредә шулай ук Дәүләт Шурасының бу хәлләргә карата кире кагу белдерүе дә бар. Әмма ул тулысынча бастырылмаган. Дөреслеккә туры килми, шуның белән шул. Ә бу кире кагуда президент матбугат үзәге вәкилләренең әлеге язманы язучыларны мәкаләдә үзләренең квази, ягъни имгәк сәяси фикерләрен бастыруда гаепләүләре бу басмада чагылмый. Алай да җил исми яфрак селкенми. Шуңа да кайбер сәясәтчеләр бу сүзләрдә дөреслектә булырга мөмкин ди. Әмма күпчелеге яңа таратылган хәбәрне кайберәүләрнең уйдырмасы буларак кына кабул итә. Журналист, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде.
Заявление Ирика Муртазина о том, что будет ликвидирован пост президента, это скорее утка, которую он, исходя из своих каких-то личных амбиций.
Билгеле бу Ирик Муртазинның үз мәнфәгатьләреннән чыгып әйтелгән уйдырмасы гына. Әмма шулай да бүгенге көндә илдә тулайым Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән фикер бар. Ләкин хәзер Русия җитәкчелегенең үзендә әле каршылыклы хәлләр барганда, Путин җитәкләгән куәт кешеләре республикалардан президентларны алу ягында түгел. Чөнки алар әле Русия президентына күпмедер дәрәҗәдә үзенә күрә бер каршылык булып торалар. Әле генә президент вазифасына керешкән Медведев та төпле аякка басмаган, халыкта нәфрәт уята торган бу адымга барырга ул әле әзер түгел. Шуңа күрә Русиядә республика президентларын бетерү галәмәте була ала, әмма 1-2 елдан соң гына. Миңа калса, хәзер Татарстанда Шәймиевкә каршы махсус ниндидер бер буталчык тудырмакчы булалар. Колесов тирәсендәге хәлләр Камил Исхаков кеше язаюы, Казанда Радик Драконның тутылуында мин шуның белән бәйләп карыйм. Шәймиевнең үзенең әле президент урыныннан китәсе килми дип уйлыйм. Ә Медведев белән Путин әле үзара мөнәсәбәтләрне урнаштыра. Монда Шәймиев кайгысы юк әле дип белдерә Звезда Поволжье мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Между этим двум вертикалям, путинской и медведевской, нет до Шаймиева, я думаю.
Русиянең бәйсезлек көнендә Казанда президентлыкны һәм Татарстанны яклап урам җыены узды.
Шаймиевне түгел, президент постын сапларга килдек.
Чаллы шәһәреннән килдек, безнең Татарстан республикасын таркатып, безнең президентны урыннан алып, бөтенләй таркатып бетерергә уйлыйлар. Без моңа бик тә каршы. Без үзебезнең җиребездә азат яшәргә тиеш. Без эшлибез. Безнең эшләгәнне башка милләтләргә дә ашатабыз. Бер башка милләт белән без каршылыкта түгел, дус тату яшисебез килә. Ни эшләп безне кысалар. Президентыбыз калсын. Татар теле яшәсен. Татар классары яшәсен.
Ой, Башкортстанда президентлыкның бетү ихтималына иҗтимагый фикер айрылды. Башкорт оешмалары президентны яклап урамга чыгарга әзер булуларын белдерде. Рус һәм татар оешмалары Русиядә бер президент булуга каршы түгел. Уфадан милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков сөйли.
Менә әйтергә кирәк, Россиядә төрле-төрле милли төбәкләр бар. Бер модель Татарстанда, икенче модель Башкортстанда. Әйтергә кирәк, менә Башкортстанда бигрәк тә милли ара хәл бик катлаулы. Аның бер сәбәбе, менә кирәс, менә шушы 18-19 ел бер кеше генә, бер милләт кешесе генә президент булып торудан да тор, минемчә бәйле. Ул алмашып торса, менә мәсәлән Башкортстанда 3 милләт халкы бит. Бер нидә периодта рус кешесе, икенче периодта башкорт кешесе, өченче периодта татар кешесе, шулай итеп менә алышып торсалар, теге ротация булып торса, минемчә күп менә милли ара проблемалар да барлыкка килмәс иде, бик тизрәк шешелер иде дип беләм. Хәзер инде бер кеше, бер клан кешесе, инде менә 19 ел президент булып тора, ул бик минемчә уже шушы үзенә күрә бер тормозга әйләнде.
Бүгеннәрдә Красноярский мәчетенә прокуратура вәкилләре килеп, дивардагы Алладан башка тәңре юк дигән язуны алдыртканнар. Красноярский җәмәгать мәчете имамы Гаяз Фаткулин әйтүенчә, прокуратура вәкилләре мәчеткә килеп тикшерү уздырабыз дигәннәр.
Алар белән сөйләштек, алар официаль, әле бер нәрсә язмаган әйтмәгәннәр, но без анда сөйләшеп бер нәрсә дә юк.
Диде имам Гаяз хәзрәт. Епархияның социаль хезмәте рәисе Валерий Солдатов журналистларга мондый Алладан башка тәңре юк дигән сүзләр башка дин вәкилләрен кимсетә дигән. Бүген Красноярскида 50-гә якын чиркәү һәм бердән бер мәчет бар. Димәк, православларның кимсенүе турында сүз әлбәттә мәзәк күренә. Шул ук вакытта Пасха һәм башка православ бәйрәмнәрендә шәһәр төрле кытлау язулары, шигарьләр белән тула. Әмма ул вакытта беркем дә мусульманнар рәнҗидеп исе китми. Шуңа да карамастан Красноярский җәмәгать мәчете имамы Гаяз Фаткулин исә тавыш куптармадык ди.
Без хәзер бер компромисс таптык. Әмма ләкин кешеләргә охшамады, ну ничек кешеләргә, башта диндә кешеләргә охшамады. Имеш, башка диндәрдә Бог юк, отсутствует, а бездә Аллаһ бар. Шуның өчен дә тавыш күтәрә башлаганнар.
Нәкъ мәчет диварындагы сүзне алдырган көнне Красноярскидә шәһәрнең 380 еллыгына багышлап, Православ Русия дигән зур күргәзмә ярминке ачылган. Анда Русияның бик күп шәһәрләреннән вәкилләр катнашкан. Бәлки хакимият мәчеттәге язманы шул нисбәттән алдыргандыр дип уйлаучылар да бар, ләкин имам үзе алай дип санамый. Россия мөстәкыйллеге көнендә Уфа, Сембер, Мәләкәс, Ижау калалары шәһәр бәйрәмен билгеләде. Ульян өлкәсе башкаласы исемен тирәсендә бәхәс бара. Коммунистлар Ленин исемен яклый, православлар Сембәрне кайтарырга тели. Шәһәр көне алдыннан урам җыеннары узды. Татарларны кимсеткән тарих дәреслегенең мәхкәмәләр буйлап сәфәре бу атнада да дәвам итте. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе дәреслеккә каршы шикәят белән килгән Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Миначевка татарларның кеше ашаучылар булмаганына дәлилләр табарга кушкан.
Раслагыз дисек әйтәсез, бу ничек бу вообще кителмәгән сорау? Ничек сине аны раслыйсай? Кемнән да барыга справкалар кирәк, без кеше ашамадык, без бер качан да без кеше ашаучылар түгел дим. Сонда инде справка, мәҗилләр
Мөхәммәт Миначев югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Бүген Кыргызстанда мәтәм көне. Бөтен төрки дөнья һәм әдәбият дөньясы бу атнада 79 яшендә вафат булган танылган язучы Чыңгыз Айтматовны искә ала.
Төрк дөньясының бөек язучыларыдан бере, төрк дөньясының мөтәфәккире
Тирки дөньяның бөек язучыларының берсе, фәлсәфәчесе Чыңгыз Айтматов вафаты уңайыннан аның бөтен туганнары һәм тирки дөньяның кайгысын уртаклаша. Чыңгыз Айтматов 20-нче гасырда бөтен тирки дөньяның фидакар илчесе иде. Ул тирки әдәбияты зыялы кешеләрнең берсе иде. Мин аның 1988 елда мартта Совет язучылары мәҗлесендә Үзбәкстан һәм Урта Азия язучыларын килеп тәбриклегәнен хәтерлим. Тирки дөньядагы фикерләрне җиткерүче оста язучы иде. Ул барсында урыс телендә язды, ләкин аларда тирки рух сизелеп торды. Ул язганны урыс язучысы һич яза алмас иде, чөнки бу әсәрләрнең мәгънәсен җиткерүгә тирки калып кирәк иде. Чыңгыз Айтматов шундый бөек кеше иде.
Әсәрләрнең кайнагы буларак, мәнбәсе буларак төрк калыбы, төрк йөрәге кирәк иде. Ул төрк шундый бер йөрәк, шундый бер бөек йөрәк сахибе иде Чыңгыз Айтматов.
Ул Татарстанга Русия телевидение каналы фильм төшерү төркеме белән бергә әнисенең әтисе туып үскән Кукмара районы Мәшкәр авылына кайтып, нәселе чыккан йортны күрергә җыенган иде. РТР каналының иҗади төркеме язучының гасырдан да озын көн дигән әсәре нигезендә документаль фильм төшерүгә булган. Кыргыз язучысының Татарстандагы программасы үтәлми калды. Ул Казанда булганда кинәт авырып китеп, Татарстан клиник хастаханәсенә салынды. Соңыннан ул дәваланырга Германияга озатылды. Чыңгыз Айтматов әтисе күмелгән Бишкек шәһәре янындагы Чаңташ авылы Атабәйт зиратында җирләнде. Узган атна китергән вакыйгаларга күзәтүне Төркиядән дәвам итәбез. The Wall Street Journal басмасында бу атнада АКШ хөкүмәте киңәшчеләренең берсе, якын көнчыгыш белгече Майкл Рубиннең Төркиянең Путина китәргә тиеш исемле мәкаләсе дөнья күрде. Шул ук мәкалә Төркиядә Радикал басмасында Эрдоганның Путиннан аермасы юк дигән баш исем астында төрекче басылып чыкты. Эрдоган һәм Путинны чагыштырып буламы? Кем-кемгә ошарга омтыла? Мәкаләнең эчтәлеге белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Мәкаләнең оригиналында рубриканың астында калын хәрефләр белән Эрдоган Путин булырга тели торгандыр. Ләкин ул шушы амбицияләре өчен ни АКШ, ни дә Европаның яклауына ирешмәскә тиеш дип язылган. Майкл Рубин, Түрік генерал штабының Истанбулдағы Харби Академиясына үткерілген халықара якын кенчігіш симпозиумына қатнашқандан сың, бұ мақалені язып, диккатіне жәліп итті. Бәлкі де бірінші мәртебе күрінікті бір американ белгечі премьер Эрдоганға қаршы бір фикір айткен болды. Ул мақалесінде мынды фикірлер яза, ситат. Эрдоган үзенә яраклы булганда демократия фикренә ябышсә дә, хәзер аңарга аркасына әйләнде. Мәхкәмәләр хөкүмәткә каршы карар биргәндә аларны үтәүдән баш тарта. Мәтбуатны Кремль кебек әһәмиятсез дип күрә. Икенче зур мәтбуат органы Сабах газетасы белән АТВ телевизия ширкәтен үз контроль астына алды. Эрдоганның кабинет агъзалары үстеннән 30 коррупция кайылплеве мәхкәмәләрдә тикшерелә. Эрдоган Истанбул белән Көнбатыш арасындагы упканны тарайту бер якта торсын, киресенчә анти-американ һәм антисемитик яла ягуларны яклап, бу упканның арасын тагыда ачты. АКШ белән Европада юстиция демократияларны саклаган бер инструмент. Төркиядә дә моның шулай булуы төрек демократиясының өлгергәнлеген күрсәтә. Майкл Рубиндан цитат тәмам. 5-нче июньдә Конституция мәхкәмәсе университетларда хатын-кыз студентларга баш яулыгы белән кире иреген биргән 2 Конституция маддәсен кештән чыгаргач, Төркиядә кабат зур ызгышлар купты. Ак партиялылар Конституция мәхкәмәсенә һөҗүм итә башладылар. Ак партияның парламенттагы юстиция комиссиясы җитәкчесе Имая бу атна башында яңа бер тәкъдим кертеп, күп кешене шок катырды. Ул Конституция мәхкәмәсе алган карарларны парламентта тавышка куеп, Kirekken de 5 yıl müddet bilen tunduru hukuku birgem bir konstitüsiye maddesi ezirlerge çakırdı. İndi köpçilik televizyalarının haber programalarında herkin sayın diyerlik premier şuna etti. Opozisyon partiya liderleri mına etti digen, alarının birbirlerini gayiplegen bildirileri urunala. Eş ul derecege ciddi ki hukuk boyunca bilim almaganlar da üzüne küre fikirler eyti. Meclis reisi toptan krizistan katılu için Rusya'da bulganı kibik iki meclis bulduru formulasını takdim etti. Barlık bu ızgış dalaşlarının artında Konstitüsyon Mahkemesi'nin AK Parti'ne ildeki layık sistemini buzuda gayiple tabup yabu hem cidmiş azasın siyasetten tıyı boyunca karar çıkaru ihtimaliyatı. Tabii ki AK Parti'ye yabılgaç, onun ekonomik ülkedeki kıda kıda gılık, üst taraftarların kanunsuz revişte bayıtu, korupsiya gibi türlü aktiflıklarının da farş itili ihtimali var. Siyasi küçüke böyle ekonomik küçüne yugaltı ihtimallığı da AK Parti'ye borçlu bulsa gerek. Ayrıca mahkeme prosesi ele bitmezse de AK Parti'nin üz içinde bölünü, kaybır deputatların başka partiyaya küçü ihtimallığı da premierine borçlu. Ul haksız da tügül. Çünkü Alevilerinin yani sünni bulmagan Şiilerge yakın turgan Türküm'nin vekillerinden deputat Reha Çamuroğlu partiyadan ayrıldı diyen haberler çıktı. Şunun içinde bu sekirek premier Erdoğan parlamentini CG Yalga cibermezke buldu. Şulay itip üz deputatların kontrol altında tutmak çıbula. Kıskası Türkiye'nin siyasi kileçegi yol çatında tıra. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Orta Aziyadagi 5 il arasında Kırgızstan hem Tojikistan ugi bala tüsli. Olarning yerleri kichkina, shul vaqtda gaz hem neft kabi boyliklari da olarda eng oz. Ko'rshi Qozog'iston, Turkmaniston hem Uzbekistan Qitoydan Yevropaga neft hem gaz qudirtuvda investor bo'lib turadi. Shul vaqtda Qirg'iziston ham Tojikistonda suv boyligi bor. Ham qizil jeyda O'rta Aziyada xalq uchun bu eng zo'r boylik. Chunki suvga susagan xalq uchun bu eng burchig'an masala bo'lib qoladi. Ham aligi problema qotlovlangandan qotlovlana boradi. To'liroq aytib Landish Xarasova.
O'rta Aziyada temperatura 40 gradus qizil bo'lganda, Buxoro shahridagi xalq issidan tilmirib suvsiz izin jeyni nishik uzdiru turunda qo'yg'ira. Albatta, bu suv masalasi Buxoroni g'ina birshimay. O'zbekistonning kimbotishindagi ovullar, shaharlarga umuman O'rta Aziya uchun suv problemasi bek muhim. Ham bu endi ko'ptangi masala. A problemaning shishirishi bir qorasang, allani og'irda tugul kibit. 1000 chaqirim yiroqlikdagina Qirg'iziston ham Tojikiston tog'larida suv bor. Bu otnada shul suv masalasini hal etish uchun 4 yil Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistonning suv uchun javobli davlat ishchilari Bishkekka yildi. Олар бұйыл хам келесі елінің бірінші дұрт айында Тоқтогүлдегі су байлықларын қолану турында сейләшірге сөз қойышқан еді. Лекін бұ сейләшілерді мәселе хәл етілмәдігіне түгіл, хәтті керісінші тоғында қатлауланды. Инді Қырғызстанның су берешегі турында келіш кешкіне Өзбекистан яғы қоршы келді. Ул әлігі 4 ел арасында келішуіні имзалаудан баш тартты, сәбеплерін аңлатмышағына. Uzak Aziya için su meselesi indi gımırlık problemi. Kupkına kırılıktan, susuzluktan jofa şikken tibaklar Kırgızstan hem Tojikistan taularına kor bularak yağğan suna olaydı. Lakin bu yıl halkatla ulandı, hem Kazakistan, Uzbekistan, Türkmenistan'da su jitmeu problemisi ayırışa kiskin tırdıp kütüle. Şinki bu yıl Uzak Aziya'da kışlar bik salkın buldu, hem Kırgızstan bilen Tojikistan uz sularının kupşeligin salkın kış vaqtında energi şiğar uşun tıttı. Albatta Bishkekda O'zbekiston suvni sotib oluvdan bosh tortmagan bo'lsa, masala hal etilarda tislaydi. O'zbekiston vakilligi suvni Xitoy bergan boyliq deb soni ham uni oqshog'a sotib oluvga qarshi keldi. O'zakazi tibaklarida suv masalalari bilan shug'ullangan tajribali bilgich Gregory Gleason naq mana shu so'zlar endi masalani hal etuvga kirta bo'ldi dedi. O'zbekistonning davlat ishchilari menga suv sotila turgan boyliq tugul, suvni har kishi qo'llanirga huquqli, ham agarda suvni sotib olsak, bu O'zak Aziya g'irib odatlarini buzuv bo'ladi, dedi Gregory Gleason. Бишкек исә инде берничә ел Душәмбегә елга янындагы буаларны тиешле шартта саклау өчен шактый чыгымнар тотарга кирәклеген аңлата. Су Казакстан һәм Үзбәкстанга китә башлагандан бирле Кыргызстан хөкүмәте чыгымнарны каплауда ярдәм итүне сорый. Акчалата булмаса, Үзбәкстан газ бирү өчен махсус шартлар булдырсын, ә Казакстан күмер бирсин ди. Казакстан күпмедер бу шарт белән килешә һәм Кыргызстанга бераз бушлай күмер җибәрә су алган хисапка. Ә Ташкент исә су өчен түләргә дә баш тарта, шул ук вакытта газ бирү шартларын да җиңеләйтми. Кыргызстан хөкүмәте исә суга да газ һәм нефтькә кебек караш булырга тиеш дип белдерә, ягъни аңа товар кебек карарга куша. Грегори Глисн дәвам итә.
There are politicians in Kyrgyzstan and some water management officials.
Кыргызстан сәясәтчеләре һәм кайбер дәүләт эшлекләре дә суга бәя бирү дөрес ди, чөнки күпләр моңа мохтаҗлык кичерә. Бу Кыргызстан һәм Таҗикстанның байлыгы булып тора, әмма бу Үзәк Азия традицияләре белән туры килмәү каршылыклар уята.
But it does come into conflict with many Central Asian traditions.
Диде Үзәк Азия төбәкләрендә су мәсьәләләре белән чыгылланган тәҗрибәле белгеч Грегори Глисон. Ел саен Казакстан 11 миллиард кубометр суны үз җиһазлары аша елганың су саклагычына чыгара. Алар исә Үзбәкстан һәм Казакстанга китә. Үзбәкстан бу суның күп өлешен куллана, ә калганын Казакстан ала. Бишкектәге сөйләшүләр нәтиҗәсендә Кыргызстан 3 миллиард кубометр суны Ташкентка бушка бирәчәген әйткән, әмма аннан күбрәгенә түләргә тиеш булачак. Ләкин Үзбәкстан моның белән килешмәгән. Сөйләшүләр шулай мәгънәсез тәмамланган. Кыргызстанның энергетика су байлыклары министры Сапарбек Балыбеков булай ди.
Давайте не дадим, пока наши соседи не признают ее.
Әйдәгез, безнең күршеләр суны товар дип танугач кына аларга суны бирәбез. Бу мәсьәлә бик мөһим һәм ул югары дәрәҗәдә дәүләт милли институтларында караларга тиеш.
Национальных институтов.
Диде Кыргызстан су байлыклары министры Балыбеков. Казакстан вәкилләре исә кыргызстанлылар тәкъдименә җавапларак караган. Бу әлбәттә гаҗәп тә түгел, чөнки Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев су мәсьәләсендә Үзәк Азия төбәкләре бергә кушылып, берлек булдыру тәкъдим иткән иде. Үзбәкстан президенты Кәримов исә ул чакта бу берлеккә Ташкентның керергә теләмәвен әйтте. Үзәк Азияда кыш бик салкын булганда, Кыргызстан һәм Таҗикстан нефть һәм газ булмау сәбәпле бик авырлык кичерде. Шул ук вакытта Үзбәкстан бурычларыгыз бар дип әлеге илләргә газ бирүне киметте. Кыш айларында Кыргызстан һәм Таҗикстан энергия җылылык алу өчен су электр буаларына су агымын арттырган иде ул чакта. Кыргызстан һәм Таҗикстан тауларына күп кар явуы әйтелә. Ләкин белгечләр кар су җыела торган урыннардан ерак яуган һәм кирәкле җирләргә төшкәнче кибә. Шуңа су дәрәҗәсе түбән ди. Академик Дүшен Маматканов булай ди.
Хәзер су юк токтогылда. Эми су була таным бар.
Хәзер токтогылдә су юк. Әгәр бөтен агып килгән суны җыялсак, ул була. Юк икән авыр булачак. Казахларга һәм үзбәкләргә бирсәк, кыш көнне үзебез авырлык кичерәчәкбез. Чөнки электр энергиясен җитештерү өчен су булмаячак. Ләкин бу мәсьәләне хәл итәр өчен берәр шишерешне табарга кирәк. Әмма аның өстендә эшләргә кеше юк.
Нан бар иштелгән аны һеч кем караган җире.
Ди академик Маматканов. Үзбәкстан белән энергетик өлкәсендә килешү булмау сәбәпле Кыргызстан һәм Таҗикстан су электр станцияләре өчен су җыеп калмакчы була, чөнки быел да кыш салкын булса, тагын электр энергиясе белән проблемалар чыгуына шикләнә. Үзәк Азияның су җитмәү проблемасы ничек дәвам итәр билгесез. Әмма эссе кызу көннәрдә сусызлыктан аптыраган халык тагын авырлык кичерәчәк.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә дә татар башкор дөньясында сабан туйлары үтә. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Аңарчы яңа уку елына әзерлек турында. Татарстанда түрәләр кайсы телдә укыту дөрес булар дип баш ватканда, республикадан читтәге кайбер төбәкләрдә татар мәктәпләре нәтиҗәле эшләп килә. Ижауның 10-нчы мәктәбенә инде киләсе елга 1-нче сыйныфка балалар тупланган. Укытучыларны бер генә әйбер борчый, соңгы елларда балаларны һәм ата-аналарны Казан һәм Татарстан белән таныштыру өчен элек булган сәфәрләр кимегән. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәрендә татар сыныфларына балалар туплауны 17 ел элек башладылар. Бу эшкә беренчеләрдән булып 10-нчы мәктәп хезмәткәрләре алынды. Һәм биредә ел саен татар сыныфларына әти-әниләр улларын, кызларын укырга китерә. Ул елларда мәктәп белән җитәкчелек иткән Равил Губаев өчен бүген дә дәвам итәләр. Киләсе уку елында да милли сыныфны ачу өчен балалар инде җитәрлек язылды, дип уртаклашты мәктәпнең бүгенге директоры Елена Развалинова.
У нас проблем с набором не бывает татарский класс, потому что уже это налаженная система работы с родителями, работы с детьми.
Мәктәп шәһәрдә алтынгылардан санала. Ирешкән уңышлары хакында директор кабинетындагы күп санлы дипломнар, рәхмәт хатлары да дәлилле. 10-нчы мәктәпне 50-дән артык бала алтын һәм көмеш медальгә тәмамлаган. Биредә югары белемле, дәрәҗәле укытучылар эшли. Укытучылар дәресләрен мавыктыргыч, кызыклы итеп оештырган очракта гына бала белемгә, фәнгә тартыла. Киләсе уку елында әлеге сыйфатларны Венера Габайдуллина татар сыйныфына язылган балаларга индерәчәк, дип билгеләп үтте мәктәп директоры Елена Развалинова. Татар сыныфларында укыган балаларның белем дәрәҗәләре югары. Чыгарылыш класс балалары имтиханнарны башка фәннәргә караганда күпкә яхшырак бирә икән. Ана телен малайларга, кызларга үз эшен яратып башкаручы Фәридә Фрунзе кызы Кашапова укыта. Ул инде күптән югары категорияле укытучылар исемлегендә. Балаларда телебезгә мәхәббәт тәрбияләүдә. Үзенең дәресләрендә Фәридә Кашапова төрле алымнар куллана, мәктәптән тыш бик күп чаралар оештыра.
Шунысы бик куанычлы, соңгы вакытта беренче класска укучылар җыюда тоткарлыклар булмый. Бик куанычлы ата-аналар арасында милли аңны уяна башлавы. Чынлап та бу безнең эш нәтиҗәседер, сезнең эш нәтиҗәседер һәм гомумән Удмуртия җирлегендә эшләп яшәп килүче татар иҗтимагый эшчеләр нәтиҗәседер.
Сез дәресләрдә генә эшләп калмыйсыз бит инде. Әлбәттә, программагыз бар, аны үтәргә кирәк сезгә. Әмма балаларны кызыксындыру өчен әле бит башка бик күп чаралар да оештырасыз.
Дәресләрдә эшләп кенә балаларда милли аң уятып булмый. Бигрәк тә милли аң дәрестән соңгы чараларда уяна. Балалар белән күп эшләр оештырырга туры килә. Ел дәвамында милли бәйрәмнәрне билгеләп үтәбез. Язучылар белән очрашулар үткәрәбез.
Һәм тарихи ватаныбыз Татарстан белән дә элемтә кирәк бит әле. Менә ул яктан ничек балалар белән экскурсияләр оештыру. Казан тарихын, Татарстан тарихын, татар тарихын өйрәнү.
Татар классында укучы балалар Татарстанга шулкадәр зур мәхәббәт белән карыйлар, шулкадәр аны яраталар һәм Татарстан турында бик күп белергә тырышалар. Без кулыбыздан килгәнчә дәресләрдә, класстан тыш чараларда Татарстан турында мәгълүмат бирергә тырышабыз. Үз халкыбызга карата горурлык хисләре уятырга тырышабыз. Ләкин шунсы кызганыч, соңгы вакытта экскурсия Казанның үзен барып күрү, Тукай изләре буенча сәяхәтләргә чыгу соңгы вакытта туктатылып тора. Бәлки бу матди яктан җитмәүчелектер, ләкин бик тырышкан вакытта моңар акча табарга, бу эшкә акча табарга була дип уйлыйм. Шуңа күрә бу эшләр яңартылсын иде. Чөнки беренче елларда бу эшләр бик матур итеп алып барыла иде. Хәтта татар классларына керү өчен бер итәргеч тә булып тора иде.
Ата-аналар менә үзләре бу чыгымнарны күтәрергә әзерме?
Өлешчә. Ләкин тулысынча кыйбатка төшсә, ну бәлки оештырып чыкчы булган вакытта ата-аналарда бу чыгымнарны күтәрүгә катнашырга әзер. Мәктәбебездә татар фольклор ансамбле эшләп килә. Балаларыбыз 5-нче класста гына булсалар да, матур гына җырлар өйрәнделәр, матур гына чыгышлар ясыйлар, район күләмендә дә катнаштылар. Ләкин кызганыч, безнең костюмларыбыз юк.
Фәридә ханым дәресләрендә җирле басмаларны татар тапшыруларында куллана. Бу татар басмаларына тапшыруларга кызыксыну уята, икенчедән балаларга үзләренә аларда катнашырга этәргеч бирә, диде Фәридә Кашапова.
Яңарыш гәзитәсе белән эштә торабыз, татар тапшырулары белән бәйләнештә торабыз һәм анда катнашырга тырышабыз. Төрле яклы балаларның күңелен күрүгә, балаларда татар теленә мәхәббәт уятырга тырышабыз.
10-нчы мәктәптә балаларны төрле яклап тәрбияләү, аларга ныклы белем бирү өчен барлык мөмкинлекләр дә кулланыла. Муса Җәлилгә багышланган чараларны мәктәптә шәһәр күләмендә дә уздыралар. Фольклор түгәрәкләрендә үзләштергән осталыкларын укучылар шушы кичәләрдә күрсәтә. Милли тәрбия спорт түгәрәкләрендә дә бирелә. Аеруча малайлар милли крәш секциясенә теләп йөри. Биредә татар крәше элементларын үзләштерә, чыныга. Моннан тыш мәктәптә күп санлы башка спорт түгәрәкләре дә эшли. Шулай итеп, бүген милли сыйныфларга балаларны топларгамы, юкмы, ана телен укыта торгамы, юкмы дигән бәхәсләр барган чорда Ижау шәһәренең 10-нчы мәктәбендә яңа уку елында татар сыныфын ачу өчен тиешле күләмдә балалар язылган. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Узган атнада Кырымда шаулап-гөрләп татар балаларының Сөембикә Варислары исемле иҗат бәйгесе узды. 1999 yıldan başlap ütkerilgen bu şara indi küpten festival gine bulup kalmay, bolalar işin jeyge sengat mektebine eylendi. Biri de şığış hem yarışlardan tanılgan jirşiler hem büyüşler bilen uşuraşular ustahaneler uyuşturula. 9 yıllık tarihi bulgan bu şara Kırım hem Tatarstan arasındağı beylenişlerini de üstirdi. Dolarak mağlumat bilen haberşi biz Dilovar Osman.
Festivalga Moskau Tatar Milli Madani Avtonomiyasi Reisi Rasim Akchurin jibergan qutlov xatini Zimzimiya Bagudinova o'qib eshittirdi. Sözga chiqqan juri reisi Tatarstan ham Ukrainaning atqazangan san'at ishliklisi Server Kakura Simbika varislari festivalinda uzgan yillarda qatnashgan balalarning bir ulushi endi zo'r sahnalarda jirli ham ijod etdi. Balki bugun bu festivalda qatnashgan balalar da yillar uzgach men de bu festivalda qatnashib olsam Sangat yoluna çıktım deyip Simbika varislerin menge hatırlar dedi. 7 yaştan başlap festivalge kilgen 200'den artık bala jır, biyu, instrumental janrına fiş söz nominasiyaları boyunca öz ustalıklarını kursattılar, uzara yarıştılar bu festivalde. Кырымның бүйік ұнлар поселогындан Разия Ситаблаеваның башқаруында бәхетке, шатлыққа жүрі еді. Судақтан келген 10 яшында Диляра Дуканжиева есе туған тіліні скрипкада ойнады. Донецкінің Макеевка шәһәреннән килгән Рамазан Сиддиков аниме җырын башкарып, махсус призга лайык булды. Фестивальдә кырымтатар җырлары да яңгырап торды. Kırım Tatar balıları bilen birge festivalde Moskova'dan Gülnara Şakirova'da jir nominasiyasında katnaşıp mahsus prizga layık buldu. Bu festival hakkında min Zırzada Safiyülüne bilen sileştim. O, mene nerse dedi Azatlık Radyosu'na.
Birinciden bu Kırım şiirinde Tatar'ın tarihi vatanında ütkerle. Hem bunda balılar gelip tarihi urunlarda bulalar, bakşı saraylarda bulalar, Karadiz'de kıyınalar, dostlaşalar. Bu dostluk festivali. Bu balılar birbirisinin konkurent itip kurmuyorlar. Bunda katlaşkan balılar dostlaşıp giteler, jılaşıp ayrılışalar. Hem bunda master klaslar, bunda en matur Tatar kızı, en batır Tatar jigiti, Saban Tuy'da bunda. Bunda şunda oyunlar, hem Tatarca diskotekalarda. Bu mektep, bu Simbika Varislar Festivali, o konkurs kına tuğul, gadi festivaline tuğul, kumul aşığına tuğul, o belki o mektep, sanat mektebi, o turmuş mektebi. Bu festival 99 yıldan başlandı, 1999 yıldan hem de bugün gününe kadar devam edip gire. Ama son yıllarda biz onu halık araya itip ütkere almadık. Lakin sponsorımız bulmak sebeple hem de Kırım yerinde, Kırım yerliğinde onlar onu sündürmediler şu uşağını. Yıl sayın bu yıl indi 6. tap kurdu. Hemen sizin kuruluyumdan şatlanıp geldim. Rahmet iştiruşlarına İdil Ural Cemiyatı'nın jitekçisi İlmir Nasihovich Timirgaliyev. Hem indi Server Kakuru'a Tatar, Kırım Tatar halkının kompozitörü, jırşısı, hem devlet ansambilinin jitekçisi. Onlar bana şu festivalini sündürmeyse, yaşatıp gelirler, şu festival uşağını sündürmeyler. Hem o sünmeyecek. İnşallah. Aldağı yıllarda el ol halıp ara festival derecesine tağın kütereleşek hem olaşak üzerinin işin devam edecek.
Hem bu Kırım Kazan arasında bir kupır sumanında bu festival şu.
Şu festival başlangandan sen Kırım bilen Kazan arasında kupır salındı. Şu festival saldı o kupırını. Anlarca hele Kazan'dan da gelişler, bundan Kırım'dan da barışlar bulmağın. Şundan sonra sangat atnalıkları başlandı. Kırım Tatarları Kazan'a geldiler. Biz Kazan Tatarları Kırım'a gelip жаңа тапалар үткәрделәр. Аннан соң спектакльләр белән Кырым татарларыбыз килде. Һәм бу багланышлар сәнгать өлкәсендә генә түгел, башка өлкәләрдә дә, икътисад өлкәләрендә, сәнгать өлкәләрендә дә дәвам итә. Һәм Алланың биргәненә шөкер, без бер улы бөек татар дәүләте булып яшәүбезне дәвам итәбез.
Бу җырчы Гүлзада Сафилина иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Шулай итеп, сын бер киләсе ел үзендә федераль Сабантуен үткәрергә әзерләнәм. Мәскәүдә исә бәйрәм июль аеның беренче шимбәсенә билгеләнгән. Бүгенге көндә анда программалар әзерләнә, сәүдә итүчеләр һәм әлбәттә кунаклар чакырыла. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Нәзифә Кәримова.
Мәскәү Сабантуе белән быел милли мәдәни мөхтәрият шөгыльләнә. Һәм ул соңгы еллардагы кебек быел да Битцадагы атлы спорт комплексында узарга тиеш. Ләкин шундый карар чыгуга карамастан, әле ел башында быел Сабантуе Измайлов паркында үтәчәк дигән сүзләр дә йөргән иде. Кызганышка каршы, яз башында милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре Измайлов паркында Сабантуе уздырыла торган мәйданны карап чыкканнан соң, эше бик күп булачак, сәхнәләр юк, мәйданнарны әзерләү күп чыгым таләп итәчәк дип, Измайлов паркыннан үзләре үк баш тарткан. Әле бүгенге көндә Сабантуена әзерлек кенә бара, төгәл программалар төзелмәгән. Ә менә Мәскәү Сабантуена кадәр бер атна алдан яз бәйрәмен уздырырга җыенган Мәскәү өлкәсендә инде барысы да әзер икән. Бу хакта 2-нче ел инде Мәскәү өлкәсендә милли мәдәни мөхтәрият рәисе булып эшләүче Фәрит Мөхтәсаров хәбәр итте. Федераль Сабантуе кебек Мәскәү өлкәсендә дә инде 8-нче ел зур Сабантуе бер шәһәрдән икенчесенә күчеп йөри. Былтыр ул Дубна шәһәрендә уздырылган булса, быел Домодедово шәһәрендә узачак. Ә инде киләсе ел Сабантуе эстафетасын Люберцы шәһәре алачак. Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаров белән Сабантуйлары турында сөйләшкәнгә кадәр 2-нче ел инде рәис булып эшләү дәверендә татарларга кагылышлы нинди дә булса яңалыклар булдымы Мәскәү өлкәсендә дигән сорауны да бирдек. Аның хәбәрен тыңлыйк әле.
Беренчедән Мәскәү өлкәсендә җәмгыят палатасы төзелде. Мин шул җәмгыят палатасының әгъзасы бер яктан, икенче яктан Мәскәү өлкәсендә милли совет төзелде. Ул советка да мине керттеләр. Шуңа күрә менә безнең милләткә карашлы сорауларны караганда, без инде ул сорауларны карайбыз, ул эшләрдә катнашабыз һәм бу менә безнең Мәскәү өлкәсе хакимияте белән аралашуның бер чыгышы булып тора. Икенче яктан инде быел беренче мәртәбә Мәскәү өлкәсендә яшәүче халыкларның ассамблеясы уздырылды. Ул Мәскәү өлкәсе хакимиятенең җитәкчелегендә булды. Бөтен халыкларның делегатларын җыеп, бик матур итеп уздырдылар һәм анда киләчәктә Мәскәү өлкәсендә милләтләрне ничек сакларга, ничек аларның гореф-гадәтләренә саклау өчен ярдәм итәргә шул хакта сүзләр булды. Үзенең программасы кабул ителде. Ярдәм булачак монда беренчедән бүгенге көндә Мәскәү өлкәсендәге хакимият һәм урындагы хакимият башлыклары арасында аралашуны тыгызрак итәргә. Менә шулар тыгызрак булсын өчен менә бу ассамблеяның файдасы бар. Монда булган бер яктан бер-береңне күреп сөйләшеп һәм бер-береңдә булган төрле-төрле эшләрне, булган проблемаларны хәл итәргә ашкынлык булганда, шуңа теләк булганда аларны эшләргә була. Бүгенге көндә бер яктан.
Соңгы елларда Мәскәү өлкәсе башлыгы Громов мәчет төзелешләрен тыеп, хакимият башлыкларына да мәчет төзелешенә киртә куярга дигән фәрмәне бар дип ишеткән идек. Ул турда сөйләшүләр булдымы дигән сорауга Фәрит Мөхтәсаров сүзен былай дип дәвам итте.
Монда инде ул мәчет төзелеше читтә кала алмый барыбер дә. Чөнки ул бит барыбер дә кешеләрнең рухи ягы дияргә була инде. Шулай бит. Шуңа күрә монда ул сораулар безнең инде җәмгыят советында да чыккан иде һәм ул сорауны аерым карарга булдык, аерым карарга булдык һәм бу сорауларны инде киләчәктә күз алдында тотып, аларны эшләргә тырышачакбыз. Дини идарәнең андагы әгъзасы да ул җәмгыят палатасына катнаша. Шуңа күрә ул эшләрне мин уйлыйм да киләчәктә җуйларга тырышырбыз дип уйлыйм.
Ә инде Сабантуйларына килгәндә Мәскәү өлкәсендә әзерлек бик кызу бара. Анда Сабантуе тагын 2 атнадан узачак. Бәйрәмгә әзерлек хакында Фәрит Мөхтәсаров былай диде.
Быел Домодедово шәһәрендә 28 июньдә аның бик матур урыны шәһәр ял итә торган халык ял итә торган паркы бар, шунда булачак. Киләсе елга кайда буласы инде билгеле. Киләсе елда эстафетаны Люберцыга бирәчәкбез. Ondagi hakimiyat boshliqlari ul yoqlarinda ofitsial javob berdi. Qonoq bo'lsak endi bizning Sabantuda. Bu bir yoqdan da endi. Ikkinchi yoqdan to'g'ri aytasiz kela bizning Sabantuda bir yil sayin Tataristondan zo'r delegatsiya qatnasha. Mana bultir Dubnada endi ansambl kelgan edi Tataristondan big belgili davlat ansambli. Bu yil endi bizga ofitsial xat keldi. Yashil Uzan rayoni, Zelenodolsk rayoni delegatsiyasi kelishak.
Siz Farid Muxtasarovni tingladingiz. Шулай итеп, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе Сабантуйларына әзерләнә. Быел ул Мәскәүдә 5-нче июльдә Битсы паркында, ә инде Мәскәү өлкәсендә Домодедово шәһәрендә 28-нче июньдә шәһәрнең үзәгендәге Ял паркында узачак. Кунакларны алар Казаннан да, Татарстанның Яшел Үзән районыннан да көтәләр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tam.
Muhtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmegen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip avuz hoytlar dedi, bitirdi, uyuyakların içine bitirdi.
Mütevetlik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının Tatar tilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlarda, uzun dokunlarda.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydum, benim ağlamı yok. Каждый по-русски, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan with the bull initiative bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik de iştelikli çöpleme.
Kvalit ne nadir? Nadir, davay tabi gizim informasyon.
Azatlık radyosu.
Қызған таба тапшыруында біз сізіні популяр жершілар білен тануштыруыны дәуам етеміз. Илнара Нұрмұхаммәтованы көпләр татар эстрадасындағы иң тыйнақ, иң яғымлы һәм йомшақ даушылы жерші деп саны. Бүгін сіз аның білен озаттық дұқындарында тануша оларсыз. Қазан студиясына бізіні Рүстәм Исхақи шақыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит қызған таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Илнара, синең иҗатың белән һәм гомумән тулысынча үзең белән танышканчы, бу көннәрдә бәйрәмнәр бара, безнең милли Сабантуй бәйрәмнәре бара. Менә шул хакта сорау бар иде. Без инде яшьләр кайчандыр җырчы булганча, популярлык алганча, гади бер бәйрәмнәргә чыгабыз, дуслар белән күрешәбез, ял итәбез. Хәзер инде син менә күпмедер популярлык алгач, син инде бәйрәмдә ничектер иркенәеп, җиңеләеп кенә йөри алмыйсың, анда җырларга кирәк, халык күңелен күрергә кирәк. Менә шул арада ниндидер үзгәрешләр сиздеңме һәм менә Сабантуйларда кайларда булдың һәм булачаксың?
Менә хәзерге Сабантуй алла берса, без Саба районына барабыз инде. Һәм инде менә элеке вакытларны искә төшәм дә, балачакта инде безгә кызык иде инде Сабантуй. Дуслар янына, авылга, әби баба янына кайтабыз дип инде. Яңа күлмәкләр алдырык, кешеләр белән очрашадырык. Безгә җырчылар килә ди инде безнең авылга. Менә искә төшәм әле Рәсим Низамов килде безнең авылга. Мен шу хәтле шаган, мин гел тыңлап тордым авызына ачып инде. Бу вакытта мин тамашачы идем. Ә хәзер менә без рольләр белән алмаштык. Хәзер мин җырчы булам инде. Кешеләр андагы тамашачы бар. Әллә ни бер нәрсә дә үзгәрмәде. Мин барыбер дә менә җырлагач та барыбер халкым янына төшәм инде, халык янына, алар белән күңел ачам. Әйтәсем килә шуны, менә җырчы булганда да кеше булып калырга кирәк беренче ратта.
Менә шоу бизнесның эшеннән чик кердең гомумән.
Менә беләсең, минем хыялларым тормышка ашты. Менә мәктәп вакытында мин музыка мәктәбенә йөрдем инде. Аннары менә хореографияга, хореография классларын тәмамладык. Монда Казанга килдем, финансовый институтка кердем.
Казанга килгәнсә син кайда яшәдең?
Озакай шәһәрендә яшәдем. Аннары менә беренче курстан Казанда яши башладым инде. Һәм мин үзем әйттем, әйтәм, беренче курста мин укыйм, укуга бирдем. Ә инде икенче курста Алла берсе, мин барыбер җырга омтылачакмын. Һәм беләсең, менә икенче курста Ходайның рәхмәтләре шундый безгә мөмкинлек бирелде. Татар җырына кастинг булды, һәм мине алдылар. Минем өчен беләсең, шундый шатлык иде.
Ничәнче еллар бу гафу?
2006 еллар. 2006-2007 елда менә булды инде безнең концерт. Һәм мин шундый шат, менә чыннан да һәр кешегә әйтәсем килә, хыялларга шансыннар, һәм инде ул тормышка шәхсеннән дә.
Беренче җырың нинди җыр булды инде? Татар җырында җырлаган.
Авыл кеше булды.
Авыл кеше. Йолдыз атылганда теләк телли кашык йөрәктән. Тик бер хәбәр. Ишетергә иде җанны сөйгән шибәр егеттән. Агар кишләр.
продюсерің бар мен башта оқытушыдан бастайық енді анар продюсердан
оқытушым қазір мен өзіме өз оқытушым чүнки финансовый институтта оқығаштым мені ауырақ енді қоядыр оқып үйрегенде шоңа көрі бірінші шыраттан мен оқу менім үшін екінші шыраттан енді міне хобби десек те болады енді міне жер үлкесі енді қазіргі уақытта менің продюсерім Таишев Эрт Романович, шынан да ол яхшы оқытушы, дұрыс ел көрсәті, мына стиліні дұрыс сойларға ярдам ете енді. Хәм енді менімше, хәр бір жыршы білен жеріне жеткіріп ішлей.
Венера Ганиева көпік сондай үркен жыршыларын енді анда сабақ өнлер көрсәтмәділі ме?
Мына концертларда Венера Ганиева білен ішледік, шынан да ол бүйк үлкен хәм шын мына жыршы хаталарыңы көріп, хаталарыңы түзетірге қушайынды ол. Мен даже күнгілік әді менің өзімнің хаталарым айта, мен критикаға бір яхшы қарымай, Венера апам айтам, зинхаршын айтығыз мен менің яғыш яқларымны мен ана ала берсе түзетешегім. Хәмин думанашынан да біз аның бәрін яқшы ішледік, Аллаға шүкір.
Татар жүрінде кім білен шықтың? Анда бір үлкен жұршылар білен жұршылар? Әйем.
Мен Зүвер Хайрдидің білен. Біз шығыш ясадық. Шыннан да шәп бұйет болдым. Мен 100% қа.
Сенің язмалар арасында ек ма ол?
Бар.
Бар ма? Анда жылап
кетті. Әйе, анда тұңап кетті
язым. Мен бақытлы бар, сен болғанда. Мен қадірлі бар, сенің яна.
Менде компаниясы бізге контракт тәкъдим итте инде менә 10 кешедән 3 кешегә инде тәкъдим итләр һәм менә эш китте инде шуннан.
Бүгенге көндә күп мәҗәрәм бар, альбом мазар уйлыйсыңмы соң?
Менә альбом турында шуннан да уйлыйбыз, Алла берсе бер гамса, икенче елга яз көне менә уйлыйбыз инде ничә килеп чыгар.
Моннан тыш нәрсә белән шөгыльләнәсең, укыйм дисәң, эшләмисеңме соң әле?
Эшләмим әле менә, чөнки вакытны җиткерп булмый укырга да, калган вакытны җырга инде.
Дискотекаларда концерт булачакмы?
Дискотекаларда катнашабыз. Дискотекаларда үзебез бер кызык концертлар дисек дә була инде анда. Шуннан да яшьләргә, шуннан да яшьләр белән күңел ачасың инде кызык бик.
Кая дулкындандыра күбрәк концерттан, дискотектан?
Кошандыра менә Алла Борисовна Бугачева да безнең дә әйткән, менә миңа ничә яшь булса да, мин һаманда менә кошым дигән. Мин дә менә бар концертта да кошым бар бер. Бер җырның бер 5 секундында аннары мин кирип китәм, шуннан сәхнә белән эшли башлыйсың инде. Шуннан соң кошо әкренәп кенә инде басыла.
Zandova Azatlık Radyosu'nun yeşiller tapşuruğu
Күп мәдә татар эстрадасына кирип киттең, беләсең, яшьчыларның ниләрендә ниндер алгарыш бармы? Менә без синең белән бу тапшыру алдыннан берничә клипларны карадык. Шуннан чыгып, уңай һәм тискәре якларны сөйләсе килә иде татар эстрадасының. Син аның үзәгендә кайсың, беләсең син аны?
Әйе.
Кемнән үрнәк алырга?
Менә бу хәзер бит инде беренче чиратта шәрәт тәңнәргә күбрәк акцент ясый бар дисек тә була инде. Минемчә, менә беренче чиратта тавыш алгы планда булырга тиеш дип уйлыйм. Аннары инде менә клипның сюжеты яхшы булырга, шуннан да менә кешене уйландыра торган булсын ул. Шәрәт тәңнәр сәту минемчә ул дөрес түгел. Чөнки безнең татар милләте бар бер сине икенче төрлерәк кабул итә ие. Менә әгәр дә без каядыр менә Европа якларына эшсәк дә, анда чыннан да менә шәрәтәннәр, ансы без уже карыйбыз телевизордан, безгә инде бу шулай булырга тиеш шикелле инде. Әгәр дә менә без бу кәйф ничектә күрсәк инде шундый шәрәтәннәр, биләр бабайлар анда нитә башы инде. Минемчә мин үземне теге бик старомодный дип әйтәсем килми инде. Бары бер милләтнең матурлыгын, гүзәллеген калдырырга кирәк дип уйлыйм инде. Шуңа күрә юңа яклары бар. Әкренеп кенә менә аранжировкалар яхшы ясыйлар хәзер менә тавыш якларында да менә биюләр шәп ясыйлар менә инде әзрәк кенә менә читтән күчерү яклар копировать итү яклары бар инде бәлки алай берсе бер гамбыса менә киләчәктә инде безнең татар эстрадасы чыннан да олгаеп китәр бер гамбыса ә менә кемнән үрнәк алып сорадыңмы син минемчә менә барыбер тавыш буенча Зәйнәф Фәрхетдинова Салават Фәтхетдинов һәм инде менә Хания Фәрхиләрдән үрнәк алырга дип уйлыйм инде чыннан да менә чын зур кешеләр бит инде алар зур артистлар шуңа күрә инде мин алардан менә үземне горурланам алар белән һәм инде үрнәк алырга тырышам алардан.
Илнар, бу әңгәмәнең ахырында нинди җир белән тәмамлыйбыз сөйләшүебезне? Үзен тәгъдим итсәң.
Яңа җырыбызны тыңлыйбыз. Әсем җәле сүзләре Илназар көе әйдә ялындыр.
Шахырган җиргә килмиди әсең, күтәреп кенә бары бер киләсең. Миңа күңелемә сиңа ялану, алданган булып
Шимбәгиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Алда сезне Истанбулдагы Кырым татар җәмгыятендә нәшер ителгән соңгы 2 китап турында мәгълүмат көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең Истанбулдагы хәбәрчебез Шәнәр Каратай аларын әзерләүдә катнашкан җәмгыятның вәкиле Осман Карам белән әңгәмә корды. Бу тапшыруларны сез хәзер Кырымда Майдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икай ете.
Hürmetli Sayın Osman Karan, şimdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde son seneler içerisinde iki tane kitabın editörlüğünü yaptınız. Birisi Müsteci Bülküsal'ın Dobruca'dan adlı bir cıyıntığın, bir de Tahsin Bey'in Türk'ün Öz Kardeşi deyin iki tane cıyıntık kitabı hazırladınız. Bu iki cıyıntık hakkında bizge kim edi bu cıyıntıkların sahipleri, bu kitaplarda bu cıyıntıkların içinde neler var? Bunlar hakkında bir malumat verirsiniz. Mesela bu Müsteci Bülküsal'ın Dobruca'dan adlı kitabında bu cıyıntıkta neler var, ne fikirde hazırladınız?
Müsteci Bülküsal 1930 senesi Dobruca'da 9 arkadaşıyla beraber Emel Mecmuası'nı kurgan ediler. Bu 10 sene içinde bu sadece bir neşriyatla kalmadı. Kırım davasını kalka yaymak için bir hareketin başlangıcı oldu. Dobruca'nın köylerinde, kasabalarında Kırım teşkilatları kuruldu. Müstecip Ülksal ve Cafer Seydamet sürekli bu köylerini dolaşıp Kırım davasını anlattılar, tanıttılar. Ve halkımız bir yaktan 100 seneden beri Dobruca'ya gelip yerleşkenden sonra ana vatanını unutkan, tarihini de unutkan idi. O Emel'sin sayesinde ve bu teşkilatlar sayesinde Dobruca Tatarı yeniden özünün tarihine ve halkına baylandı. Müstecip Ülksal Kırım Türkleri için bunday balaban bir işini omuzlarına algan idi. Bu Müstecip Ülksal'ın bu 10 sene içinde Emel Mecmuası'nın Dobruca halkına yapan çalışmalarını hatırlamak için, halkımıza bir daha tanıtmak için bu Dobruca'dan kitabını hazırladım.
Peki, hürmetli Sayın Osman Karan, Müstecip Ülküsal'ın savlığında Kırım Türk Tatarları adlı degen bir eseri, Dobruca Kırım Türklerinde atasözleri ve deyimler adlı eseri, 2. Dünya Cengi'nde Berlin hatırlavları çıkan edi. Ölgenden de son, onun hatırlavların Kırım Tatar Cemiyeti neşretkin edi. Bu sizin hazırlaganınız cıyıntıkta Müstecip Ülküsal'ın kayrısı bir eserleri var.
Bunun içinde Müstecip Ülküsal'ın köp yaklı çalışmalarını anlatmak istedik. Bir yaktan Emel Mecmuası'nda basılgan Dobruca reportajları, öbür yaktan Dobruca halkımızga Kırım tarihine ait bilgilerini bir daha halkımızga hatırlatmak ve Müstecip Efendi'nin sadece bu teşkilatlanma bir de Kırım davası değil, onun Kırım Tatarcası için yapkan emeklerini de ortaya çıkarmak istedik. Müstecip Ülküsal'ın tarih gazeteci yönünden başka bir tarihçi yönü vardır, bir etnograf yönü vardır, bir bilgini yönü vardır, bir de edebiyatçı yönü vardır. Bu Dobruca'dan kitabına bütün bunları yansıtacak, örneklendirecek yazılarını topladık.
Çok sağ olunuz. Peki bu ikinci kitap, Türk'ün Öz Kardeşi, bu Tahsin Bey kimdi? Bu kitaptan da bir kıskadan bahsedebilir misiniz?
Tahsin İbrahim Efendi medrese mezunu ve Mecdiye Medresesi'ni bitirgende öğretmen veya din hocası olarak vazife alması gerekirdi. O öğretmenlikte karar verdi. Fakat öğretmenlik sadece mektep ballarıyla uğraşmak değil, bir de mektep ballarının anaları babaları bolgan Tatar milletimen demek, onlarla da çalışmak demek idi. ve bu yolda Müsteyc Bülksal Dobruca halkıma bir çalışma başlattığım kanda Müsteyc Bülksal'ın hemen yanında yer alan Tahsin Efendi Emel Mecmuası'nda da çalışmaya başladı. Denilebilir ki Müsteyc Bülksal Tahsin İbrahim Efendi bu Emel Mecmuası'nın bütün yazılarını sayfa sayfa cümle cümle bu eksi hazırladı. Hatta Emel Mecmuası'nda çıkan reportajlar kimin kaleminden ekene bile belli değil. Fakat iki arkadaş Dobruca köylerini beraber dolaştılar veya toplantılarda ve Tahsin İbrahim Efendi güzel yazılar yazar, müzik sever, keman çalar, güzel resimler yapan pek istidatlı bir öğretmenidir. O kalem gücümen belki büyük edebi eserler yazabilecek idi. Fakat daha önemlisi o devirde Emel Mecmuası'nı ayakta tutmak idi. Bir yerde denilebilir ki edebiyatçılığını bu Emel Mecmuası çalışmalarına yani Kırım davasına çalışmaya feda etti. Tahsin Efendi'nin bu edebi gücünü de ortaya çıkarmak için az sayıda olsa da Emel Mecmuası'nda çıkan veya 1950'lerde Dobruca'da Tatar Mektepleri kitaplarında basılgan yazılarını da bir araya getirip bir kitap haline getirdik. Bunun adını da Türk'ün öz kardeşi dedik. Aslında Tahsin Efendi'nin hikayesinin adı bir hatıradır. Türk'ün öz kardeşi bu Mehmet Niyazi bir şiirinden bir mısradır. Türk'ün özü öz kardeşi Çongarman'dır. Bu bir hatıra hikayesinde Tahsin Efendi Birinci Dünya Muharebesinde Kafkas cephesinde bir Türk subayman bir Kırım Tatarı askerinin arkadaşlığını anlattı. Onlar kısa bir zamanda birbirine o kadar baylanalar ki bir gece top atışı başlaganda Türk subayı yuklayı ekende onun yerine nöbetke bugün Kırım Tatarı kete. Arkadaşınız bek yoruldu onun yerine men barayım dedi. Ve o nöbette de öldü. Yani özün can Türk subayı için yani onu öz kardeşi gibi görgeni için özün canını feda etti bu muharebede. Kitabın adı da bir hatıra olsa da biz ona Türk'ün öz kardeşi deyip yazdık.
Sayın Osman Karahan, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu sene neşretkeni iki tane mühim kitabın editörlüğünü yaptı ve bu kitapla Dobruca'daki Kırımlı, Dobruca'daki Kırım Tatarların milli faaliyetleri hakkında bilinmeyen şeylerini gün ışığına çıkardı, okuyucularga aktardı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirovunu dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bugünkü tapşırığımız ahırına yakınlaştı, hürmetli tinglovchilar. Yekşembe günü azatlıkta sizni tügerek üstel süyashuvuna chaqırabız. Milli respublikalarda prezident vazifasının bitirilüwi kimge faydaga, kimge ziyanga? Kazan studiyasına tanılgan jemaat işlikleri hem jurnalistler chaqırılgan. Süyashuvni Remzil Vali alıp barashaq, onu siz 15 iyun yekşembe günü azatlık dolkunlarında tinglağız. Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Azatlık Radiosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında olsu kurmaş buldum. Soğ bulasın.